Kā jūs šobrīd vērtējat, kāda ir investoriem vide Latvijā? Parasti tiek runāts labvēlīga, nelabvēlīga, un visi politiķi sola, ka to uzlabos, un droši vien solīs arī pirms vēlēšanām mums visiem. Kāda ir tā vide?
Nu, jāsaka, ka tā kopējā sajūta ir pēdējā laikā mazliet mainījusies un ir jūtama nedrošība par nākotni, un tas arī atspoguļojās viņu lēmumos, gan redzot no statistikas, ka ir samazinājusies kopēja investīcija apjomi, gan arī virkne investori piesardzīgi vērtēja savus nākotnes attīstības iespējas. Droši vien varam skatīties, ka pēdējā laikā ir vērā redzama reformu buksēšana. Par viņām tiek ļoti daudz runāts, bet mēs neredzam viņu īstenošanos dabā. Tiek gatavotas ceļa kartes, plāni, kā kolēģis Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamarā teica, mēs esam plānu lielvalsts. Tanī pat laikā mums redzami trūks šo plānu īstenošana dabā un dzīvē. Un arī šī valdība vairāk strādā pie ceļu kartes, bet mazāk ir redzamas tās reālās reformas, kuras tiktu īstenotas dzīvē.
Reforma trūkums ir tas, kas atbaida investors?
Nē, reforma trūkums veicina uzlabo uzņēmējdarbības vidi un rada prognozējumību. Piemēram, mēs viens no aktuāliem jautājumiem, par ko mēs runājam gan iepriekš, gan arī šogad, ir par ilgtermiņa nodokļu politiku. Mums šobrīd iztrūkst pat vidējā termiņa nodokļu politiku. Mēs ļoti labi atceramies 2014. gadā, kā budžeta veidošanas laikā mainījās sajūtas no virziena turpināt samazināt darbspēku nodokļu uz nevienlīdzības mazināšanu. Kas būtībā neviens no otrs nav nepareizi mērķi, tanī pat laikā būtu nepieciešams viņus saulēcīgi komunicēt un informēt tā, lai arī uzņēmēji var plānojot savus turpmāko darbību rēķināt savus budžetus, ar kuriem viņiem būs jāstrādā nākamajos termiņos.
Vienmēr, kad valsts izdomā mainīt nodokļus vienu vai otru iemeslu dēļ, tad uzņēmēji un investori ir tie, kuri pirmie bļauj par neprognozējumu vidi un ka pārmaiņas nav vajadzīgas. Šoreiz jūs sakat, ka reformu trūkst, nu, jeb labi plānot reformu trūkst.
Tā īsti nav. Par nodokļu slogu pārnes mēs jau runājam kādu laiku atpakaļ, un virkne soļu tika veikti, bija skaidri redzami tās reformas, kas tika veiktas krīzes laikā, un viņas bija pareizā virzienā. Latvija bija viena no pirmajām, kas izgāja pabeidz to krīzes periodu, un bija priekšā citām valstīm savā attīstībā, teiksim tā, viņa bija cikla priekšā, un šobrīd tas mūsu uzstādījums bija, lai šo iespēju nezaudētu, ir jāturpina attīstīties, jāturpina tās reformas īstenot gan tiesu sistēmā, gan enerģētikas politikā. Mēs runājam par makroekonomikas jautājumiem, un šobrīd viņas ir apstājušās. Nu,
jaunā īslaicīgā valdība neko nedara, vienkārši eksistē kaut kā tā.
Nu, jūsu jautājums mazliet man atgādina senu Dakotas indiāņu teicienu. Ja jūs pamanat, ka jāiet beigtu zirgu, kāpiet nost, tanī pat laikā mēs šobrīd redzam, ka tiek veidotas darba grupas, tiek pieaicināti eksperti, pārliecināties, vai tiešām tas zirgs ir beigts. Viņš tiek ar pātagots varbūt. Mēs braucam skatīties, kā beigti zirgi dzīvo citās valstīs. Mēs domājam, varbūt trīs apvienojot, mēs varētu ātrāk tikt uz priekšu. Mēs domājam, vai mēs konsultanti ir pielikti, ir pa dārgu vai pa lētu. Tanī pat laikā ir nofiksēta situācija, ka ir problēma. Viņa jārisina. Viņa nevaram bezgalīgi atlikt. Piemēram, enerģētikas politika arī bija enerģētikas jautājumi. Šobrīd ir tāda nofiksēta situācija, ir iesaldēts obligātā iepirkuma pieaugums, komponentes pieaugums, ir atlikta tirgus liberalizācija, bet tās problēmas jau tur ir, viņas jau nekur nav palikušas, viņas tikai ir atliktas uz vēlāku laiku, nu, un mazliet iztrūkstā pamatojuma, kāpēc.
Negribīgi, bet vakar ekonomikas formā un arī politiķi sāk diskutēt par to, ka iespējams būtu nepieciešams celt nodokļus, kā to uztver ārvalstu investori?
Iespējams. Iespējams, ka tas ir jāizvērtē, bet mūsuprāt ir vēl virkne darbību, ko var veikt pirms tam. Viena no tām ir ēnu ekonomika. Mums nesen bija Zviedru ekonomikas augstskolas pētījums, kurā parādījās, ka ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā ir pieaudzis līdz 23%. Nemaz nerunājot par būvniecību, kurā tas ir vairāk kā 40%. Tā ir bāze, kurā nemainot nodokļus, var palielināt nodokļu masu, kas nokļūs budžetā. Ja mums šobrīd tiek runāts par kaut kādiem 28% no IKP, kas mums ir nodokļu īpatsvars, tad attiecināt uz to arī nodokļus, kas tiktu iekasēt no ēnu ekonomikas, nu būtu līdz kaut kādiem 35%.
Tas kā, ir vēl, kā tas vēl būtu jādara? Kā būtu jāapkaro ēnu ekonomiku valstī? Mēs redzam šodien laikraksts, neatminos tagad no galvas uzreiz kurš, bet raksts par to, ka valsts ieņēmuma dienestam ir ideja, ka vajadzētu no bankām pieprasīt visus datus par tiem cilvēkiem, kas iemaksā skaidru naudu savā bankas kontā un attiecīgi tad šiems cilvēkus kaut kā apciemot.
Nu, ēnu ekonomika, protams, var meklēt jaunus veidus, bet manuprāt, un arī mūsu nodokļu darba rukā, kur mēs par to runājam, mēs redzam, ka ēnu ekonomika stipri ietekmē kopējo konkurences noteiktajās nozarēs. Un tāpēc varbūt būtu jāanalizē, jāveic riska analīze, riska apzināšana, strukturizēta riska pārbauda, riska profilēšana, lai nozaru griezienā, uzņēmumu apjomu, apgrozījumu, nodarbināto darba spēku, varētu viņu salīdzināt. Viņiem jau šobrīd ir virkni šo datu, kur iekšienē var salīdzināt un skatīties, kā uzņēmums strādā.
Uzņēmumu nemaksātos nodokļus ļaunprātīgi vai dzīves spiesti?
Nu, tur droši vien jājautā komersantiem individuāli, bet noteikti tas spiediens ir...
Nu, es domāju, arī jūs pārstāvētie uzņēmumi saskarās ar šādām dilēmām.
Mūsu organizācijā pārstāvētie uzņēmumi tiešām saskarās, jo viņi nevar atļauties nemaksāt nodokļus. Viņi ir vieni starp lielākajiem. 2012. gadā mēs pareiķinājām, un mūsu korporatīvie biedri, kas ir 27 lielie ārvalstu investori, kas pārstāv 33% no tiešajām ārvalstu investīcijām Latvijā, nomaksāja 15% no visiem valsts budžeta ieņēmumiem. Līdz ar to viņi ļoti rūpīgi attiecās pret nodokļu nomaksu, un, protams, ka pārdzīvo, ka viņiem ir jākonkurē ar negodprātīgiem uzņēmējiem.
Vai jūs sagaidāt, ka kādas priekšlikumas, piemēram, vēlēšanu kontekstā, Saeimas vēlēšanas, lielais solījuma laiks un kādas saprātīgas risinājumas, ko varētu sagaidīt no nākamā gada vēlēšanām?
Šī gada vēlēšanām, ir grūti. Gribētos redzēt, ka arī šī valdība publiski paziņo kaut kādas noteiktas rīcības, kuras viņi plāno īstenot, neskatoties uz to, ka oktobrī paredzētas vēlēšanas, jo tā vietā, lai gatavotu ceļa karti, kā jātar beigtu zirgu, ir iespējams veikt virkni darbību, kuru rezultātu mēs jau redzēsim līdz vēlēšanām, un tas arī varētu palīdzēt vēlētājiem izvērtēt nākamo deputātu darbības principus un solījumu izpildīšanu.
Jā, Ukrainas un Krievijas konflikts ir ietekmējis daudzas jomas. Nākamajā pusnodā mēs stāstīsim par enerģētikas drošību. Kā ir ar investoriem vai notiekošais Krievijas, Ukrainas, Krievijas, Eiropas Savienības attiecībās, ņemot vērā mūsu tuvumu, Krievijai ietekmē arī kādā veidā izvēles investoriem par to, vai šeit ir droši ieguldīt naudu?
Protams, jā, šis ir vēl viens risks, kas ir parādījies darba kārtībā un kurš jāvērtē.
Kāds ir noskaņojums?
Nu, bažīgs.
Ir risks.
Ir risks, protams.
Tas varētu būt viens no iemesliem, kādēļ investori varētu izvēlēties kaut kur citur doties.
Jā, nu, tāpēc jāstrādā pie virkne citu uzņēmēju darbības vidu jautājumu, kas var kompensēt šo risku, kas ir radies no Ukrainas Krievijas krīzes.
Par darba spēku, kā ir ar resursiem Latvijā? Pietiek, viņi nepietiek? Ir izskanējušanas par to, ka iespējams drīzumā jau vajadzēs vest iekšā mums pašiem viestrādniekus, jo nebūs tev es Latvijā vietējo, kas strādā, tie strādās Īrijā un Lielbritānijā. Kāda ir tā realitāte? No
nu, arī šī jautājumā realitāte ir, ir bēdīga. Ir, ir virkne problēma jautājumu, kas jau ir publiski izskanējuši gan, gan, gan par emigrāciju, gan par, kā lai saka, novecošanu, gan arī jautājums, kam mēs šogad esam pieskārušies, ir par veselību. Mums tas darbinieks arī nav pilnīgi vesels. Mēs redzam, piemēram, no datiem, kas ir valsts institūcija rīcībā, kad ir gada laikā pāri par 8 miljoniem slimības dienu reģistrētas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, kas norāda, ka, ka nu, vidēji no tiem darbiniekiem, kas, kas ir potenciālie darba ņēmēji, viņi ir 1,5–2 mēnešus gadā slimojuši. Tad mēs vēl pierēķinām viņiem pienākošos atvaļinājumus, tad nu, sanāk tāda produktīvais darba laiks, ko viņi var strādāt, ir, ir 8–7 mēneši.
Pārāk slimīga sabiedrība? Vai slimības lapa piešķiršanas kārtība?
Es domāju, ka ir, tur ir komplekses problēmas, un arī jūsu nosauktās ir, ir attiecināmās. Mums veselības aprūpē tiek deklarēts, ka mēs novirzam līdzekļus un atbalstam primāro aprūpu. Tenīpat laikā mēs redzam, ka lielākā daļa finansējuma aiziet slimnīcām. Tad ir jautājums par šī finansējuma efektīvu izmantošanu, jautājums ir par ieguldītiem, kā lai saka, materiāla tehnikas bāzes efektīvu izmantošanu, jo, jo akal to, to, to darbinieku, to mediķu jau mums trūkst, un, un tās tehnikas ir daudz, līdz ar to viņi braukā apkārt par tām slimnīcām, lai strādātu, un tās tehnikas pilnībā netiek izmantotas. Kas sakal parāda, ka nu, ir neefektīvi apsaimniekot budžeti, nav konsolidācija. Nemaz nerunājot par pakalpojumu grozu, par to, ko valsts nodrošina. Un, un tur ir virkne jautājumi, par, par kuriem jārunā un par kuriem ir, kuri ir jāatrisina. Bet mums atkal ir virkne plānu.
Ja jūs arī tiksieties ar valdību, ko jūs gribat panākt? Teikt, teikt viņiem beidzat jātar beigtu zirgu?
Nu, tā viena no galvenām tēmām, ko mēs gribam uzturēt ir, ka ir jāatgriežas pie reformu ceļa. Reformu ceļa ir, ir jāturpina viņas īstenot virknē no, no jautājumiem un, un ir skaidri redzami šie, šie, šīs problēmas un ir vienkārši jāpieņem lēmums viņu risināšanai.
Nevis gaidīt vēlēšanas.
Nevis gaidīt vēlēšanās vai veidot jaunu darba grupu vai, vai pasūtīt kaut kādu pētījumu, kas atkal apliecina, ka, tā, ka ir problēmas.
Paldies par interviju.
Paldies.